korišćeni u savremenom svijetu. Konferencija Savremeno čitanje velikog inkvizitora održana je u Beogradu na Vavedenje 4. decembra. Sazvana je povodom obeležavanja 140 godina od objavljivanja knjige Braća Karamazovi Fjodora Dostojevskog, a organizatori su bili Dom omladine Beograd, Institut za studije kulture i hrišćanstva također iz Beograda, kao i Narodna biblioteka Srbije. U današnjoj emisiji slušat ćete predavanje Legion i sabornost, prevladavanje egoizma, koje je na ovom simpozijonu održala profesorka doktorka Tanja Popović sa Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Tanja Popović bila je redovni profesor na katedri za opštu književnost i teoriju književnosti Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Predavala je pregled opšte književnosti, opštu književnost, evropski roman 19. veka i savremene naratološke teorije na redovnim studijama, kao i teorije romana i genetičku kritiku na doktorskim studijama. Kao profesor po pozivu držala je predavanja na univerzitetima u Italiji, Udinama, Švajcarskoj, Bernu, Nemačkoj, Gettingenu, u Rusiji, u Moskvi i Nižnjem Novgorodu, kao i u Saransku i u Republici Srpskoj u Banja Luci. Sarađivala je i sa Beogradskim institutom za književnost i umetnost, Australijskim državnim univerzitetom u Kamberi, Daram univerzitetom u Velikoj Britaniji, Sankt Peterburškim državnim univerzitetom u Rusiji. Članica je uredništva više slavističkih i komparističkih časopisa i periodičkih izdanja kao što su Filološki pregled, Zbornik Matice Srpske za slavistiku, zatim razni časopisi iz inostranstva. Dobila je nagrade Stanislav Binaver 1993. godine za knjigu Poslednje Sarajevino delo, Inicijel, 2007. i Veselin Lučić 2008. za knjigu Rečnik književnih termina.
Thank you. samom početku svakako imam obavezu da objasnim u kom značenju upotrebljavam pojmove sabornost i legion. Mislim naravno na njihovu upotrebu koja je očevidna i u Starom i u Novom Zavetu. Dakle, kada govorimo pre svega o legionu, mislim na vojsku, odnosno na skup ljudi koji su vojnici, koji su pobunjenici ili u krajnjoj liniji vode bilo kakvu revoluciju i krvavi obračun. I s druge strane, kad govorimo o sabornosti, mislim na zajedništvo u Hristu. Zašto pominjem ova dva pojma? Zato što oni očigledno dominiraju u ovom romanu. Sam Dostojevski pominje ova dva pojma u svome romanu, ali pominje neke druge koje označavaju mnoštvo ljudi, da tako kažem, pa govori o gomili, govori o rulji, govori o narodu. I ono što je vrlo indikativno, to je da svaki put kada na ovaj ili onaj način ove druge termine pomene, on citira Puškina, kao što je u krajnjoj liniji to vrlo često čini. Jedna od scena koja mislim da je jako važna jeste ona scena ispred Vasilija Blaženog u drami Boris Godunov, kada se postavi pitanje a šta radi narod kad treba nekoga da spasi, a on kaže a narod ćuti. To je takođe jedna od replika koja će biti pomenuta i u legendi o velikom inkvizitoru. Kada govorimo o nečem drugom, kada sagledavamo ovaj deo iz romana Braća Karamazovi, onda legendu o velikom inkvizitoru možemo, kao što je to na primjer činio Ivan Jesaulov, čitati u onoj podeli arhetipa kako ih on određuje Božićnjeg i Vaskršnjeg. Čitava njegova teorija je vrlo zanimljiva i njoj je posvećena knjiga koja ima preko 500 stranica, dakle svakako je ne mogu ukratko izložiti, ali u najkraćim rečima Vaskršnji arhetip podrazumeva kolektivno pamćenje jednog naroda koji je izabrao carstvo nebesko, dok Božićni arhetip predstavlja kolektivno pamćenje i kulturološko, civilizacijsko, kako god hoćete, onog kolektiva ili onih nacija koji su izabrali carstvo zemaljsko. Ni jedno ni drugo carstvo zapravo nije negativno. Carstvo zemaljsko jeste razumevanje ovoga sveta, pošto se Hrist pojavio i preobrazio ga svojim rođenjem, dok je carstvo nebesko podrazumeva usmeren pogled našeg postojanja ka večnosti, odnosno ka sopstvenom i sabornom vaskrsnuću. Dakle, možemo govoriti osnovno kako i on to kaže, o tome da je Božićni arhetip karakterističan za zapadnu crkvu, dok je Vaskršnji arhetip više karakterističan za istočnu crkvu, možemo ih nazvati i katolička i pravoslavna, pošto najpre na te dve crkve misli Dostojevski kada piše ovo svoje delo i kada u krajnjoj liniji piše o velikom inkvizitoru. Druga stvar koja mislim da je dosta važna i na izvestan način se nadovezuje na ono što je profesor Stojanović rekao na samom početku i više puta ponovio to današnjeg dana, to je da je legenda o velikom inkvizitoru neodvojiva od svih onih delova u romanu koji se vezuju zapravo za te događaje, odnosno da se ne može čitati izolovano. Šta više, Dostojevski u svojoj prepisci, a u tom pogledu su najvažnija dva njegova adresata ili adresanta, kako god s kojim on razmenjuje misli povodom braće Karamazovih, jedan je Nikolaj Ljubimov, tadašnji urednik časopisa Ponovski vesnik da objavljuje braće Karamazovih u nastavcima i drugi je Konstantin Pobedonoscev, jedno vreme i ministar vera i čovek koji je bio, ja mislim, na čelu sinoda, odnosno vrlo moćno učestvovao u sinodu Ruske pravoslavne crkve. On objašnjava kada se pojavila da ta sveska pro et contra, kada se između ostalog govorilo o velikom inkvizitoru, odnosno kada je Ivan Karamazov svome bratu Aljoši izneo svoju poemicu, kako kaže, do duše ne u stihovima, nego u nekom drugom obliku. Dakle, on skreće pažnju na to da je hteo da pokaže najveće bogohuljenje koje čovek ikada video, a kaže to bogohuljenje nije usmereno protiv Boga, jer kako veli Ivan nije neko ko u Boga ne veruje, ali stavlja pod sumnju pravičnost Božjeg sveta. On sumnja u Božju tvorevinu. I onda dodaje da to delo ne može da bude do kraja tumačeno, ne može da bude do kraja shvaćeno ako se nema u vidu šta je posle toga napisano, a posebno delove za koje on smatra da su suštinske važnosti, pre svega poglavlje Ruski monah gde se nalazi Žitije starca Zosime, a zatim i Kana Galilejska. Istovremeno ne može da se odbaci nikako i ono što dolazi posle toga, prvo suđenje istovremeno suđenje, odnosno govor u sudnici Ipolita Kirilovića, državnog tužioca, i razgovor Ivana Karamazova sa đavolom i naravno završnica romana, a to je govor Aljoše Karamazova na grobu mladenca Iljuše Snigirjova. Da se vratimo dakle na značenje koje je pokreće veliki inkvizitor i koje to veze možemo da uspostavimo sa ovim pojmovima koje sam pomenula, s jedne strane legionom i s druge strane sabornošću. On dakle govori o Dostojevski, o kulminacionoj tački romana upravo povodom velikog inkvizitora i zatim postavlja nekoliko dosta važnih stvari. Jedna od stvari koje njega strašno žulja jeste, u krajnjoj liniji da se razumemo, svakog normalnog čoveka žulja, kako mi možemo da volimo bližnjeg. I ovdje se to postavlja pitanje, ako hoćete, na suštinskom nivou, kako sinovi mogu da vole takvog oca kakav je bio Fjodor Pavlović Karamazov. I onda kaže, navodi jedno čuveno žitje Jovana Milostivog, ja mogu da dodajem i žitje Julijana Gostoprimca, kada svetitelj o kojem je reč primi u svoju postelju gubavca kojem zaudara iz usta, kojeg se gadi, koji se sav raspada, on njega ljubi i udiše, kako kaže, njegov smrad da bi učinio dobro delo prema bližnjem. I pre nego što krenem na dalju analizu, pošto dakle Ivan sumnja o mogućnost da čovek postupi na taj način, kaže još nešto. U dopetrovskoj epohi, a to je dosta važno zato što dopetrovska epoha ima jedan značaj u ruskoj istoriji i kulturi, a postpetrovska epoha nešto drugačije, posebno kada je reč o njihovom lokalnom, istorijskom, kulturnom, kako god hoćete, razmatranje ovoga problema. On kaže, u dopetrovskoj epohi su postojala različita mala pozorišta, scene na vašarima, kao i svugde u krajnjoj liniji u tom delu sveta, dakle ne u ruskom, nego i evropskom, u širem smislu te reči, kaže, i tamo se često prikazivao jedan scenski prikaz kod Bogorodice po mukama. Reč je naravno o apokrifu, vama svakako vrlo dobro poznatim, a kako ga izlaže Dostojevski kroz Ivanov glas? Kaže da je reč o, naravno, onom trenutku kada Bogorodica ode u pakao i vidi muke svih grešnika, i insistiram na tome, kaže na jednom mestu, kada vidi jezero pakleno gde plivaju grešnici u strašnim mukama, oni grešnici koji Bog zaboravio, i onda ode da zamoli gospoda da da neku vrstu oprosta tim grešnicima. On kaže naravno da svako mora da ispašta svoj greh i na ovom i na onome svetu, naročito na onome svetu. Onda ona sa svim svecima klekne i moli za spasenje, odnosno za oprost. Ali još nešto važno, i ovde vrlo insistiram na tome da je Dostojevski poznavao različitu tradiciju, odnosno da je pred sobom imao više varijanata ovog apokrifa i da je tražio upravo onaj gde Bogorodica oprašta i onima koji su njeno dete razapeli na krst. Zato što u mnogim apokrifima ima upravo taj moment, je sačuvan, da kada Bogorodica vidi jel dželate svoga sina, kaže, i njima neće oprostiti. Ovde, u ovoj verziji, ona oprašta i njima. I onda se oni svi mole i tada bude ta 50-dnevnica, odnosno postoji onaj deo u kalendaru koji nimalo slučajno od Velikog petka do duhova je obeležen kao onaj period u kalendaru kada grešnici, čak i oni na koje je Bog zaboravio, imaju neku vrstu oprosta i milosti. I onda odatle, kaže, da sam ja pisao u vreme do Petrovske epohe, moja bi poemica bila ovakva. Dakle, ona bi počivala na mogućnosti opraštanja i milosti, čak i onima koji su vam sina ubili. A pošto pišem u našem dobu, ja pišem ovakvu poemu o velikom inkvizitoru. Veliki inkvizitor, ko što je danas se to moglo čuti, ima nekoliko vrlo važnih i ključnih suštinskih ideja koje pokreću pitanje tajne, autoriteta, čuda, koje pokreću pitanje vlasti, koje postavljaju takođe vrlo važno pitanje slobode čovekove. I ja se neću mnogo zaustaviti i neću ponavljati ono što su moji uvaženi prethodnici rekli, samo ću skrenuti pažnju na ta tri čuda, odnosno na iskušenje u pustinji. Dakle, hrišćanin koji sledi gospoda, odnosno gospodnji put, put Isusa Hrista, mora na izvestan način da preuzme onu muku stradanja koju on imao pred sobom. Mora da ponovi njegov podvig, da se tako izrazi. I koji su taj podvig? Da li ja mogu da odbacim hleb? Ja to nikada nisam čitala doslovno, ko što nikad, grešna sam možda, čitala doslovno ni Novi Zavet, nego sam čitala kao jednu vrstu duhovnog čuda. Hrist, kada mu se ponudi da kamenje pretvori u hleb, kaže jedin hljebom živ čovjek. Meni se to više dopada kako zvuči na ruskom nego na srpskom. Živi čovjek samo o hlebu. Naravno, treba dodati ono reči Božje, ali taj deo izostaje u ovom tekstu romana kod Dostojevskog. I on upravo insistira na tome da se čovjek hrani duhovnom hranom. Gde se to najpre vidi? Gde je čudo u ovome romanu? Vrlo brzo posle toga će se zapravo novo iskušenje, iskušenje telesno pa i tog stesitosti, zadovoljenja nekih nagona pojaviti pred Aljošom Karamazovom, kada posumnja jel, u Božju pravednost onoga trena kada je osjetio zadah od tela starca Zosime. Njega tamo nailazi onaj neobični Rakitin, bogoslov, odvodi ga kod Grušinjke za koju se ispostavi da je njegova rođaka, mislim Rakitinova rođaka. Grušinjka jeste u nekom neobičnom stanju tada, ali u jednom trenu ipak uprko svemu seda Aljoši u krilo do onog trena dok ne shvati da je on zapravo pod, danas bismo rekli, stresom. Dakle, da je njegov duhovni otac Zosima napustio ovaj svet. Tada ustane ona, a Aljoša se njoj obrati, sestro moja. Hvala ti, sestro moja, ti si me poštedela. A onda se Grušinjka preobrazi. Dakle, to je taj trenutak beskrajno važan i za sve junake, ne za sve, pošto neki ne dožive preobraži, da se razumemo. Ali ono što jeste suština, Grušinjka tada prolazi kroz ono što se zove preumljenje ili metanoja. Ona kaže, ti si mene sestrom nazvao, ja ću to zauvek pamtiti. Odnosno, kaže u trećem licu, ali ne menja mnogo. To je čudo ljubavi. On je time uspeo da preobrazi jednu grešnicu. I to je ono što će se kasnije razvijati. I da se još vratim na nekoliko važnih momenata, pošto se ovde stalno govori o carstvu zemaljskom i carstvu nebeskom. Ne direktno, ali posredno, veliki inkvizitor, a ne Dostojevski, dakle onaj koji sumnju u pravednost Božje tvorevine, kaže da ljudi ništa na svetu ne vole više nego da budu lakeji tuđih misli, da slede nekog svojim lakejstvom, kako on kaže, i nije bitno kome ćemo se klanjati, čak ni ta dilema nije tako važna, koliko je važno da se skupimo što više u većem broju i da se klanjamo nekome. Dakle, to on pretpostavlja da čovek tako vidi beg od slobode, jer sloboda je jedan veliki teret, dakle, ne da sudim po svome srcu i po svome uverenju, dakle da prođem kroz tu muku stradanja, patnje, kako god, nego upravo da izaberem onoga koji će me voditi. Dakle, kome ću se ja klanjati u tom trenu? To bi, dakle, bilo na izvestan način carstvo zemaljsko. A carstvo nebesko nudi onu vrstu užasa, postojanja i straha i od smrti, ali istovremeno koje vodi ka sreći i ka vaskrsenju. Zato je od suštinskog značaja ne samo žitije starca Zosime. Dakle, žitije starca Zosime koje počinje sa pričom o tome kako se njegov brat, rođeni Markel, preobrazio posle svoga greha i kada dođe do saznanja, neprestano ponavlja, svako je svakome za sve kriv. Každi každemu vas je vina vat. I na izvestan način govori o tome da se svi rađamo sa krivicom, hteli mi to ili ne. Kao što se i kaže, jel, na opelu za upokojenje, za svaki greh koji smo počinili i voljni i nevoljni, traži se oprost Boži. Dakle, ljudi često greše i mimo svoje volje. I oto da se vratim na onu patnju dece koja tako žulja, tako muči Ivana Karamazova, koji smatra da zapravo ako deca pate, onda znači da ovaj svet nepravedan. Deca takođe, kao i svi ostali, se rađaju sa tom teretom krivice svojih predaka. Da li su oni grešili ili ne, to je drugo pitanje, ali njihova smrt i njihova patnja ne ostaju bez smisla. I to se najpre može videti u onom završnom govoru koji Aljoša Karamazov izgovara na Iljušinom grobu. Ali pre toga moram reći da ovde u nekoliko navrata, osim tog vaskršnjeg govora koji donosi tu neku novu eskatologiju ili staru eskatologiju koju smo zaboravili, da budem precizna, dakle u tom smislu mi možemo govoriti o nekoliko drugih važnih momenata. Jedan jeste susret, kako se kaže na ruskom, baba ili žena sa Zosijom, gde jedno od njih govori kako je izgubila mladenca od 3,5 godine i kako ne može sa tim da se pomiri. Svakako jeste čitav niz tih primjera koje Ivan Karamazov navodi Aljoši, a tiče se muke dece, ali možemo naravno i sudbinu samoga Iljuše da imamo kao primjer. On je, ako se sećate, dok je Mića Karamazov uhvatio njegovog oca za bradu i vuko ga po trgu, dok su ostala deca izlazili iz škole i jeli gledali tu sramotu, išao, molio, klanjao se, ljubio ruke Mići i molio ga da ostavi njegovog oca na miru. Dakle, to je jedna vrsta strašne patnje koju je taj dečak mogao da doživi. Ali i on, kao i Dimitrije Karamazov, doživljavaju preobražaj. Dakle, oni su ti koji su na kraju uspeli da se pokaju. I Ljuša koji je uspeo, dakle, koji napada Ivana Karamazova i napada te dečake, on uspeva da te dečake zavoli, da zavoli druge. Koji Dimitrije Karamazov, koji kada shvati mnoge stvari, što bi rekao Dostojevski, on je pravi ruski junak, on kaže bez nevolje nema bogomolje. Dakle, tek onda kada mu je prigustilo, on se okreće Gospodu Bogu, ali se njemu okrenuo. Dakle, to je ono što je važno. On se njemu okrenuo i verovatno da bi ga i našao. Ko se njemu nije okrenuo, dakle, da ostavim po strani Ivana Karamazova, ono što je isto vrlo indikativno, njemu se nije okrenuo Smerdjakov, zato što Smerdjakov ne samo što izvršio samoubistvo, nego vrlo indikativno kod sebe, između ostalog u biblioteci, ima i učenja i žitije Isaka Sirina. Isak Sirin koji je govorio da nema greha koji se ne može oprostiti osim onog greha koji nije okajen. Njet greha nije presticiljnava, krom je greha nije kajanova, nije raskajanova. Znači, to jeste suština ovoga. On nije uspio da se pokaje, zato je morao završiti sa time. I da svoje izlaganje samo završim nekolikim parafrazama sa govora Aljoše Karamazova na Iljušinom odru. Dakle, svi dečaci su se skupili o njima, upravo govori o tome. Postoje dve smrti, jel ovde, da kažem, obe smrti zapravo donose novu radost, zato i to možemo čitati kao vaskršnji arhetip. Smrt starca Zosime jeste radost, kao što je smrt Iljušina radost, ako govorimo o onome što sledi posle toga. Zato i on kaže dečacima, setimo se ovoga trena, biće život, biće mnogo iskušenja, možda ćemo sve zaboraviti, ali nemojmo zaboraviti tren kada smo se okupili puni ljubavi jedni prema drugima na grobu mladenca koji je, na koga smo se u jednom trenu bacali kamenjem, a onda smo ga svi zavoljeli. I pamtimo to zauvek. Thank you.
Slušali ste emisiju Arena u kojoj smo vam prenosili još jedno predavanje sa simpoziona Savremeno čitanje velikog inkvizitora. Danas ste imali priliku da slušate profesorku doktorku Tanju Popović i njeno predavanje Legion i sabornost, prevladavanje egoizma. Do sljedećeg slušanja, ostajte nam s Bogom.